Bro.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM jijini Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Na msomaji wako hii leo ni mimi Abdushakur Abud. Rais Emmanuel Macron wa Faransa amekuwa na mazungumzo hii leo na mwenzako wa Niger Mamadou Tassoufou mjini Niamey kwa mazungumzo kuhusu kazi za kikosi maalum cha kanda ya Sahel kupambana na wanamgambo wa itikadi kali za Kiislamu. Macron aliwasili Niamey, Niger jana kwa ziara ya kuwapa moyo zaidi wanajeshi wa Faransa nchini humo wanaosaidia katika vita dhidi ya wanamgambo wenye itikadi kali za Kiislamu. Macron anasema haijalazimu kuachia magaidi kuweka makazi yake huko Sahel na hatokubali hata kidogo kuachia hata nchi moja kanda hiyo ya Sahel na jangwa zima la Sahara magaidi wa itikadi kali. Koloni hilo la zamani la Niger lina kikosi kikubwa kabisa cha Wafaransa nchi za nje kwa wakati huu. Watu 22 wanaofiwa wamefariki maji baada ya kuzama kwenye ziwa Tanganyika nchini Tanzania katika ajali ya boti iliyotokea alfajiri ya leo. Mamlaka ya udhibiti usafiri wa majini na nchi kavu SUMATRA huko Tanzania, mkoa wa Kigoma, inaeleza ajali hiyo ilitokea katika kijiji cha Mishezi wilayani Uvinza. Vyanzo vya habari nchini Tanzania vimeongeza kuwa miili ya watu wane ilipoelea na imetambuliwa na ndugu zao, huku watu wengine 115 wameokolewa kiwa hai baada ya boti kugonga mashua. Mashua hiyo ijulikanao kama MV Pasaka iligonga ubavuni na boti la Atakalo Mola na kupasuka hivyo kuzama ziwani. Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwa sauti moja limepiga kura kuidhinisha azimio jipya lililoiwekea vikwazo Korea Kaskazini, likilenga sekta inayopata fedha kuendeleza mpango wake haramu wa kutengeneza silaha za nuclear. Baraza hilo lilipiga kura jana na kupitisha azimio nambari 2397 lililowasilishwa na Marekani katika kujibu jaribio la mwisho lilofetuliwa la kombora la masafa ya mbali lilofanywa na Korea Kaskazini, ambalo serikali ya Pyongyang inaeleza linaweza kuwasili hata Marekani. Vikwazo vinalenga kuadhibu uchumi unaodorora wa nchi hiyo iliyotengwa na kuilazimisha kuachilia mbali programu yake ya kutengeneza silaha za nuklia na makombora. Serikali ya Russia inakadiria kwamba kuna karibu wanamgambo 10,000 wa kundi la Islamic State nchini Afghanistan, idadi yao ikiongezeka kwa sababu wapiganaji waliokimbia Syria na Iraq wanaelekea katika taifa hilo linalokumbwa na mapigano. Vyombo vya habari vya Russia vimemnukuu mjumbe maalum wa rais wa Russia kwa ajili ya Afghanistan, Zamir Kabulov, akisema kwamba Moscow ina wasiwasi hasa kutokana na kuongezeka kwa wapiganaji wa Daesh, jina la ISIS, katika jimbo la kaskazini mwa Afghanistan linalopakana na Tajikistan na Turkmenistan. Mjumbe huyo anadai kwamba helikopta bila alama za utambulisho zinawasafirisha wapiganaji na kupeleka vifaa vya kijeshi kutoka nchi za magharibi hadi tawi la ISIS huko Afghanistan. na chama cha waendesha magari cha Marekani AAA kinaeleza kwamba Wamarekani wanasafiri kwa wingi zaidi kuwahi kutokea katika msimu huu wa mwisho wa mwaka, na kukadiria kwamba kutakuwa na zaidi ya Wamarekani milioni 107 watakaosafiri kwa njia za barabara, reli na ndege kati ya hivi sasa na mwanzoni mwa mwaka mpya 2018. Licha bei ya mafuta kupanda, idadi ya usafiri imeongezeka kwa 3.1% kulingana na mwaka uliopita wakati wa msimu huu kufuatana na AAA. Chama hicho kinaeleza huu ni mwaka wa 9 mfululizo kushuhudia ongezeko la watu kusafiri kwa ajili ya sikukuu hapa Marekani. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu kusikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk kutoka hapa Washington DC.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu sana kwenye Live Talk, ikiwa Ijumaa. Kama ilivyo kawaida yetu, huwa tuna Live Talk ambapo wewe msikilizaji unaungana na wageni tulionao wakati tukijadilia mada mbalimbali. Mada yetu ya leo ni kuhusiana na jumuiya ya Afrika Mashariki, na hasa kwenye bunge la umoja huo ama jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki. Na swala hilo tunaliangalia kwa kina, ikizingatiwa kwamba mengi yameendelea kutokea kwenye bunge hilo katika siku za hivi karibuni. Maswali mengi yameendelea kuibuka kuhusu jukumu la bunge hilo, mikakati ya kuchagua spika na matarajio ya wakazi kutoka eneo la Afrika Mashariki. Kushiriki nasi Live Talk leo tunaye Profesa Hassan Mwakimako, ambaye ni mhadhiri kwenye chuo kikuu cha Pwani na ambaye mwaka wa 2013 aliwania wadhifa wa Senate katika eneo hilo hilo. Vile vile tuna mheshimiwa Abdullah Makame, ambaye ni mwakilishi wa Tanzania kwenye bunge la Afrika Mashariki. Vile tunapozungumza, tunaendelea pia kumtafuta msemaji wa bunge hilo Bobby Odiko, pamoja na bwana Peter Mathuki, ambao wote ni wa kutoka bunge hilo la jumuiya ya Afrika Mashariki. Kukuletea Live Talk hapa studioni, jina langu Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu,
mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mkamiti, hebu wakaribishe na utuambie tuanze wapi.
Naam Harrison, moja kwa moja basi tutaanza kumzungumzia mbunge wa spika wa bunge katika jumuiya ya Afrika Mashariki, Martin Ngoga, ambaye amechaguliwa hivi karibuni. Na uchaguzi wake kidogo naweza kusema ulikuwa na utata, kwani baadhi ya wabunge kutoka Tanzania na Burundi hawakumtambua spika Ngoga kama ndiye spika wa sasa kuweza kuongoza katika jumuiya hii ya wabunge wa Afrika Mashariki. Na muda mfupi uliopita nimeweza kuzungumza na mbunge wa zamani katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki kutoka Rwanda. Yeye ni Sheikh Harelimani Abdul Karim, na kwanza nikataka kujua, je, tatizo hili ambalo limetokea kwa wabunge wa Afrika Mashariki katika nchi ya Tanzania na Burundi kutomtambua spika huyu wa sasa katika jumuiya ya Afrika Mashariki, wao wameipokea vipi? Na hivi ndivyo alikuwa na haya kutueleza.
Hii ni jambo ambalo kwangu alishangazi sana, sababu ni jambo ambalo limechukuliwa kisiasa na nchi hizi mbili ya Burundi na Tanzania. Burundi walitaka na wenyewe waweze kuchukua kiti hii kwa wabunge, na Tanzania pia walitaka wawanie kiti hii, alafu kwa bahati mbaya kuweza kufanikiwa kupata nafasi hii. Sasa inakuwa ni, unaweza ukasema kuwa ni haki yao kuweza kulalamika na kuweza kutofurahia jambo kama hili, lakini uhaki wa mambo ni kuwa kufatana na iliyokuwa ada na tabia njema katika bunge hili la Afrika Mashariki, ilikuwa kila mhula mmoja au miwili inapopita anakuja spika kutoka nchi nyingine mojawapo katika hizi nchi za bunge la Afrika Mashariki. Mfano aliyokuwa kwanza kabisa nadhani alikuwa ni kutokea Kenya au Uganda, sikumbuki vizuri, lakini walifuatana hivyo hivyo zile nchi tatu za mwanzo ambazo ziliunda Jamhuri ya Afrika Mashariki, alafu wa mwisho hapa alikuwa ni kutokea Uganda. Sasa inaonekana kuwa zamu lilikuwa ni la Rwanda wakati huo, na kwa ukweli si palikuwa hapana haja kuweza kufanya ubishi kwa hili jambo. Sasa Burundi na Tanzania wakatoa sababu zao. Burundi inasema kwanza hakuna haja ya kufuata hii tabia nzuri iliyokuwepo, tufuate tu alphabetical order, kufuatana na herufi za alfabeti A, B, C, D. Hivyo, yani Burundi bila shaka mengi nifata sababu leo na harufu ya karibu. Tanzania wenyewe nadhani walipoona barua kutoka kwa katibu mkuu wa bunge, na Tanzania haikuambiwa kuwa iliwahi kuhudumu hapa, ikaona labda acha na sisi tuchukue fursa hii tuweze kuingia. Lakini kufatana na tabia nzuri zilizokuwepo tangu zamani na kufatana na sheria ambazo zilikuwa zikitumiwa, sheria za mambo ya ndani ya bunge lenyewe, ilikuwa ni zamu la Rwanda. Sasa kuwa na chaguzi ilipofanyika, na japo Burundi na Tanzania walikuwa hapo siku ya kwanza na siku ya pili wakakosekana, kufatana na sheria ziliyopo, siku ya pili bunge lilipasha lifanya kazi zake kama vile ilivyokuwa kawaida. Siku ya kwanza ndio nchi moja ikikosekana, manake chini ya wabunge watatu mkutano ufanyike. Zilikuwa zinakosekana mbili kikamiliki kawaida, hamna tatizo kufanya mkutano pale, ingelikuwa ni makosa. Lakini siku ya pili maisha yanaendelea kama kawaida, sababu hakuna nchi inayokubaliwa kulichukua bunge na kulifanya kuwa ni mateka yake.
Lakini kwa hiyo Abdul Karim, kama tunavyofahamu, wewe umeshahudumu kipindi chako katika bunge hili la Afrika Mashariki, unadhani kwamba mbunge Ngoga atakuwa na wakati mzuri wa kufanya kazi na mataifa haya hususan mawili ambayo hayamkubali mpaka wakati huu, ambayo ni Tanzania na Burundi, ama utendaji kazi wake utakuwa na changamoto gani katika kipindi hiki?
Nadhani si mataifa ambayo sio mkubali, ni hawa wabunge kutoka mataifa haya. Lakini naamini kuwa serikali ya Tanzania ikisimamiwa na Mheshimiwa Rais Magufuli, na serikali ya Burundi ikisimamiwa na Mheshimiwa Nkurunziza, hawawezi kuingilia mambo haya, sababu wao ni executive na wako juu hasa ya hili bunge la Afrika Mashariki. Lakini wabunge, na sidhani kuwa wanaweza kumziwia wakati anapokuwa na majadiliano au na shughuli za kisiasa ambazo wanaweza kuzungumza na mataifa, kuwa wanaweza kaingilia kati na kuweza kuziwia, sababu ni ngazi ambazo haziruhusu kuingiliana katika kazi zake, na kwa hiyo kazi yake itaendelea kama kawaida. Hilo ni moja. Pili, waliochagua ni hesabu, ni idadi ambayo kisheria ilikuwa inatosha, na kwa hiyo kazi ya tu kama kawaida. Alafu na tatu, ninavyomjua mimi binafsi, sababu namjua Mheshimiwa Ngoga katika kazi alizopitia hapa, kiwango chake kikuu sana katika masomo hasa ya kisheria na kazi ya kisheria alizofanya, na kuwa na bunge lenyewe alikuwa amelipitia hapa muda wa miaka miwili karibuni nadhani au mitatu, hii imempa mazoezi ya kutosha kuweza kukabiliana na hali kama hii. Naamini katika muda usio kwa mrefu kila kitu kitakuwa kimeisha kwa sawa sawa.
Asante sana Sheikh Harelimani Abdul Karimu, mbunge wa zamani katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoka huko nchini Rwanda.
Kweli kabisa, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja. Kama ndivyo umejiunga, hii ni Live Talk, ambapo leo tunazungumzia kuhusu bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki na vile vile kwa jumla ushirika ama jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Na tunaye sasa Profesa Hassan Mwakimako ambaye ni kutoka chuo kikuu cha Pwani. Hebu tueleze kidogo sasa kuhusu kubuniwa kwa bunge la Afrika Mashariki.
Kwa kweli bunge la Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki, ni bunge ambalo lilibuniwa kwa malengo ya kujaribu kumsaidia nchi hizi za Afrika Mashariki kujadili masuala ya kisiasa na masuala ya kiuchumi kwa pamoja, na kupanga sera ambazo zitaweza kuisaidia nchi hizi ili kuhakikisha kuwa wanaunganisha siasa yao na waunganisha mifumo yao ya kiuchumi ili kuleta maendeleo kwa jamii zote za Afrika ya Mashariki. Ni bunge ambalo liliundwa baada ya kurejeshwa tena jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu mbeleni ilikuweko jumuiya ya Afrika Mashariki alafu ikavunjika. Lakini viongozi wa siasa baada ya kutafakari kuwa jumuiya hii itakuwa na umuhimu, basi likaundwa bunge hili la nchi za Afrika Mashariki, na jukumu lake haswa ni kuangalia jinsi gani wanaweza kubuni sera na sheria ambazo zitasaidia nchi hizi katika azma yao ya kuunda jumuiya moja ya pamoja ya nchi zote za Afrika Mashariki. Hivi juzi bunge hili lilikumbwa na utata hasa wa kuchagua spika wa bunge, ambapo ilitokea wazi ya kuwa mataifa kama kwa mfano Tanzania na mataifa mengine, Burundi pamoja na taifa la Rwanda, walikuwa na azma ya kuwa spika atoke katika nchi zao. Kwa hivyo ilikuwa ni ushindani mkubwa, lakini baadaye aliweza kuchaguliwa spika kutoka kwa nchi ya Burundi, ambalo ni jambo pengine lililoshangaza wengi, kwa sababu Burundi ni nchi ndogo kulinganisha na nchi ya Tanzania na nchi nyingine kama Kenya na Uganda, lakini waliweza kupata spika ambaye ataongoza bunge hili.
Naam, hebu tueleze profesa, ni nini muhimu sana kwa bunge hili la Afrika Mashariki? Maanake inaonekana mataifa yanang'ang'ana kabisa kuwa kwenye uongozi wa bunge hili. Lina ushawishi kiasi gani miongoni mwa mataifa wanachama?
Kwa sababu ni bunge ambalo linatarajiwa kuwa litabuni sera za kiuchumi na sera za kisiasa, na litabuni pia sheria ambazo zitatumika katika kuendeleza jumuiya ya Afrika Mashariki inapofikia kiwango kile cha kubuni jumuiya ya kisiasa, basi inatekeleza jukumu muhimu sana. Na mpaka hivi sasa, kwa sababu ni bunge ambalo litabuni sheria zitakazotumika katika kuunganisha uchumi wa nchi hizi, kwa hivyo sheria zitakazotungwa pale zitakuwa ni muhimu kuangazia ni nchi gani ambayo pengine itakuwa na tija zaidi kutokana na sheria hizi. Kwa hivyo kwa mtazamo huo, ni bunge ambalo ni muhimu sana katika jumuiya.
Haya, kweli kabisa. Asanti, tutarudi kwako Bwana Makimako tukiendelea kuangalia na kutathmini zaidi kuhusu bunge hili la Tanzania. Kwenye mitandao naona mkamiti, wasikilizaji wetu pia wanaendelea kuandika na kushiriki. Naona Philbert Jonathan Keshambi wa kutoka kule Muleba, Karega, Tanzania, anasema uteuzi wa viongozi ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki, lengo kuu niliwe kupata viongozi wenye maono ya mbali ili utendaji wao wa kazi uwe wenye tija.
Naam, basi vile vile tunaye huyu, yeye anaitwa Kelvin Nzunda, anasema umoja wenyewe wa kinafiki kweli, hakuna mtu ambaye anaweza kujivunia utawala bora kwake, wote wanyang'anyi tu. Sasa hiyo nafasi za kuteuana ndio zinapoleta shida, kama tulivyojionea huko Arusha, hadi aibu. Utafikiri si watu wazima, yani niko Tunduma, lakini yanayoendelea huko yote nayafuatilia. Kwa kweli tunatia aibu wabunge wa Afrika Mashariki.
Kweli kabisa, maoni ni mengi na hatuwezi tukasoma yote. Sasa labda pengine baadaye tutaendelea kuangalia, lakini na kuona Golikota Magabe unasema uteuzi wa viongozi wa jumuiya ya Afrika Mashariki haikuwa wa huru na haki sawa, maana kuna baadhi ya viongozi waliotoka nje ya bunge na haijapendeza hata kidogo, akisema kwamba yeye angetaka kabisa kushirikishwa. Na kabisa, tunapoendelea kwa kipindi tutakutafuta Golikota Magabe. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, na kama tulivyokuelezea wageni tunao kwenye live talk, mkamiti.
Haya, hivi sasa basi, kwa kuwa tumeshasoma maoni ya msikilizaji wa Kelvin Nzunda, yeye amezungumzia kwamba uteuzi ama kuchaguliwa kwa spika huyu mpya katika bunge la Afrika Mashariki ambako kulikuwa na utata, ni kwamba kumetia aibu. Hebu sasa basi tumkaribishe Abdallah Makame, ambaye yeye ni mwakilishi wa Tanzania katika bunge la Afrika Mashariki, atuelezee swala zima la bunge hili la Afrika Mashariki, ambapo kama utakumbuka nilivyosema awali, Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo hazimkubali spika wa bunge la Afrika Mashariki hivi sasa. Hebu tumsikilize anasema nini yeye.
Jumuiya ya Afrika Mashariki ina nchi wanachama sita ambazo ni Tanzania, Uganda na Kenya, ambao ndio waliasisi, lakini baadaye akajiunga Rwanda na Burundi, na sasa tuna mwanachama mpya Jamhuri ya Sudani ya Kusini. na kila nchi inatakiwa itoe wabunge 9 ambao wabunge wanapigwa kura na mabunge yao ya jamhuri, yani national assemblies ndio zinachagua wale wabunge 9 kwa kila partner state, na katika hao inatakiwa angalau wabunge 3 au 9 wawe from either gender, katika jinsia tofauti, yani mchanganyiko uwepo.
Unapozungumza kuhusu jenda, kwanza sasa hivi kwa upande wa Tanzania hilo limekamilika, ukizungumza kwa niaba ya Tanzania kwamba upande wa jenda hilo limezingatiwa?
Tanzania ni watu ambao tunajali sana jenda, na katika wabunge 9 wabunge 5 ni wanawake na 4 ni wanaume.
Haya basi, umesikia kwamba mojawapo ya masharti kwenye uteuzi wa nyadhifa za bunge ni kwamba lazima izingatiwe wanawake, na unasikia hapa
swala la jinsia.
Jinsia kabisa. Unasikia Mheshimiwa Abdullah Makame anasema kwamba upande wa Tanzania hilo limetimizwa kabisa, na akasema kwamba wanazingatia kabisa hizo sheria za kukumbuka mambo ya kuhusu jinsia.
Basi kabla ya kusonga mbele, hivi sasa tuna msikilizaji Vidasto Romani yupo katika line ya simu. Karibu msikilizaji, tuambie unapiga simu kutoka wapi, na tunakaribisha mchango na maoni yako katika live talk hii leo ambao tunazungumzia uteuzi wa viongozi na majukumu yao katika jumuiya ya Afrika Mashariki.
Aleo, naitwa Vedasto Romani, mkazi wa Nzega, Tabora, Tanzania. Binafsi maoni yangu, ningependa bunge liwe na lisiwe na mafurugu yoyote, wawe na amani, amani na busara.
Asante sana msikilizaji wetu, na kweli kabisa ni vizuri kuzingatia amani na usalama kama ulivyosema, na pia maendeleo ambayo nina hakika kwamba bunge hili na jumuiya la Afrika Mashariki lengo ni kuboresha maisha ya wakazi wote wa eneo zima la Afrika Mashariki.
Naam, basi na sasa hebu twende kwake huyu Profesa Mwakimako, ambapo kuna swala la usawa wa kiuchumi. Je, unaona kama kwamba kuna baadhi ya mataifa yanayojihisi kuwa labda yanakandamizwa na umoja huu wa jumuiya ya Afrika Mashariki?
Kwa kweli tatizo hili la wananchi wa nchi nyingine kuwa na fikra ya kuwa nchi nyingine zina dhulumu mataifa mengine ambayo ni madogo madogo katika uchumi limekuwepo kutoka zamani, na kwa kweli kwa sababu sera za kiuchumi za mataifa, kwa mfano taifa la Kenya, taifa la Tanzania na taifa la Uganda, ambao ndizo nchi kubwa katika jumuiya, mara nyingi zimekuwa zina tofauti kubwa ambao ni sera inayotokana na historia ya nchi hizi ya kikoloni na jinsi walivyopigania uhuru wao, na sera za kiuchumi wa mataifa haya. Kwa hivyo kulingana na historia yake ni kuwa kuna haja ya kuoanisha hizi sera tofauti za kiuchumi ili kujenga sera moja ya kiuchumi ya jumuiya. Lakini jambo hili linakuwa gumu kwa sababu chumi za mataifa yenyewe haziko katika hali moja. Kwa mfano utakuta uchumi wa Kenya ni mkubwa zaidi kuliko uchumi wa Tanzania ama uchumi wa Uganda, na wakati wanapojadiliana kubuni sera ya kiuchumi, utakuta nchi ambayo inahisi kuwa ina uchumi mkubwa zaidi ina tamaa ya kuwa itafaidika zaidi na sheria yoyote ya kiuchumi. Kwa mfano katika fikra ya kujenga kwa mfano mfereji wa mafuta ambao ulikuwa unatarajiwa kwa utajengwa baina ya Uganda na Kenya, utakuta katika mikakati ya kujenga mfereji huu Tanzania waliingilia kati na kupendekeza sera ambayo ilikuwa itafanya mfereji huu uwe rahisi zaidi. Kwa hivyo mfereji badala kupitia Kenya ukapitia Tanzania, kwa badala kupitia bandari ya Mombasa utapitia bandari ya Tanga. Kwa hivyo hii inaonyesha kuwa ingawaje wanajitahidi kujenga jumuiya, bado mashindano ya kitaifa yanajitokeza mara kwa mara na kuona kuwa kuna mshindani mkubwa sana katika fikra ya kuwa nani atafaidi katika sekta ya kiuchumi, na pengine naye atafaidi katika kubuni sheria ambazo zitakuwa na upendeleo, pengine kuwa mfumo wa kiuchumi uende hivi ama mfumo wa kisiasa uende upande mwingine.
Judi, nirudi kwako, ambaye wewe ni mbunge wa zamani katika bunge la jumuiya ya Afrika Mashariki. ni tofauti gani unayoiona hivi sasa katika bunge hili lililopo sasa la Afrika Mashariki na lile ambalo ulihudumu wewe ukiwa ni mbunge wa Afrika Mashariki kutoka Kenya?
Sijaona tofauti kwa sababu bunge hili la sasa halijaanza, na vile imeanza ni kama wamekuwa na mzozo huo wa nani ambaye atachaguliwa. Lakini mimi naona kama mimi namjua mheshimiwa Martin Ngoga ambaye nimekuwa naye katika commission ambaye ndiye inasimamia bunge nzima. Mimi najua huyo ni vile amechaguliwa ni mtu ambaye tuna imani kwamba ataendeleza bunge hilo vizuri, na mimi nawatakia kila laheri. Lakini nataka kusema kwamba hakutakuwa na shida yoyote kwa sababu Jumuiya ya Afrika Mashariki ni nchi sita kwa sasa. Na kama wale wengi walichagua, basi hiyo ni demokrasia. Wengi wameamua kwamba wamemchagua na wanaona yeye ndiye anafaa, na inaonekana wakati huu ni wakati wa Rwanda kusimamia na kuchukua nafasi ya spika. Rwanda hawakuwa na spika hapo mbeleni, kwa hivyo inafaa pia na wao wapate nafasi. Vile vile na Burundi watapata nafasi yao. Hii Afrika Mashariki ni yetu wote, sisi zote. Kwa hivyo naona kama nina imani na bunge hili kwamba litaweza kujitakamua, litaweza kufanya kazi yake vilivyo.
Asante sana, endelea kuwa kwenye laini ya simu. Lakini tunaye msikilizaji, tumempata tena Sali Bunzari kutoka Tanzania. Karibu kwenye Live Talk, toa shauri lako na pia vile vile uweze kuchangia kwenye Live Talk.
Ni kweli tunaangalia kuchaguliwa au kuteuliwa kwa bunge la Afrika Mashariki, hususan ninakuangalia ukubwa wa jumuiya namna jinsi inavyoongozwa.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka mjini Washington DC.
Nam, hiyo ilikuwa ni marudio ya Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose makala hayo kila siku ya Ijumaa. Basi na hivi sasa, kabla ya kuondoka hapa, tunakusomea muktasar wa habari. Rais Emmanuel Macron wa Faransa amekuwa na mazungumzo hii leo na mwenzake wa Niger Mamadou Tsoufou mjini Niamey kwa mazungumzo kuhusu kazi za kikosi maalum cha kanda cha Sahel kupambana na mgambo wa itikadi kali za Kiislamu. Macron aliwasili Niamey jana kwa ziara ya kuwapa moyo wanajeshi wa Ufaransa nchini humo wanaosaidia katika vita dhidi ya ugaidi. Watu 22 wanaofiwa wamekufa maji baada ya kuzama kwenye ziwa Tanganyika huko Tanzania katika ajali ya boti iliyotokea alfajiri ya hii leo. Vyanzo vya habari vinaeleza kwamba boti imegongana, vimeongeza kuwa miili ya watu wane iliyopotea na imetambuliwa na ndugu zao, huku watu wengine 115 wameokolewa wakiwa bado hai baada ya boti kugongana na mashua. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa sauti moja limepiga kura kuidhinisha azimio jipa lililoiwekea vikwazo Korea Kaskazini, likilenga sekta inayopatia fedha kuendelea na mpango wake haramu wa kutengeneza silaha. Serikali ya Russia inakadiria kwamba kuna karibu wanamgambo 10,000 wa kundi la Islamic State nchini Afghanistan, na idadi yao inaongezeka kwa sababu wanasema wapiganaji wanaokimbia Syria na Iraq wanaelekea katika taifa hilo linalokumbwa na mapigano. Na chama cha waendesha magari cha Marekani AAA kinaeleza kwamba Wamarekani wanasafiri kwa wingi zaidi kuwahi kutokea katika msimu huu wa mwisho wa mwaka. Wamarekani milioni 100 zaidi watasafiri. Mwisho wa habari, muktasari wa habari kutoka Sauti Amerika.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.